Hezké dobré dopoledne přeju vám všem, milí posluchači. Je s vámi Dvojka Českého rozhlasu, posloucháte třetí hodinu magazínu Je jaká je a od mikrofonu vás zdraví Eva Kvasničková. Na našeho dnešního předpoledního hosta jsem se nesmírně těšila. Obdivuju ho už spoustu let. Jeho hlas nás provází velmi často a mezi jinými ho zkrátka nepřeslechnete. Když teď opěvuju jeho hlas, pak je vám asi jasné, že se věnuje dabingu, ale nejen hlasem živ je člověk. Náš host je především skvělým divadelním hercem. Po studiích na DAMU nastoupil do stálého angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kterému zůstal věrný od roku 1993 až do dnes. Hostuje ale i v dalších divadlech a tak ho známe třeba jako Syrána z Beržeraku, Macbetha, Randla McMurphyho z Přeletu nad kukaččím hnízdem či Stanleyho ze hry Tramvaj do stanice Touha. Návštěvníci letní shakespearovských slavností si ho nepochybně vybaví co by Iaga z Otela a mnohé divačky okouzlil jako Ota Kovář z Ordinace v růžové zahradě. Nejrůznější polohy jeho herectví zkusíme odhalit v následujících minutách, kdy bude naším hostem herec Martin Stránský. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Martine, když kolegové novináři, kteří s vámi dělali rozhovor přede mnou, vyzvídali, co je vaším motorem, vaším podpůrným prostředkem, tak jste odvětil, že se povzbuzujete velkými dávkami kofeinu. Ale teď jste kávu odmítl.
To je pravda, ale tak jako káva je výborný nápoj, který se nepít v podstatě celý den. A já si myslím, že to není ani omezený tím množstvím, když je kafe dobrý. A nemusí být zrovna velký, můžou to být pikola, ristretta, jak si to vymyslíte. Tak to je určitě, už jenom to potěšení z toho, jak ta káva voní, to je prostě něco úžasného. Takže kafe miluju, to je pravda.
Dobrá, tak já u té kávy ještě tak trochu zůstanu, jenom si jí trošku vypůjčím. Někdy se říká, že něco je nebo naopak není naším šálkem kávy. Dá se říct, že vaším denním šálkem kávy je dojíždění, protože vy opravdu pendlujete mezi Prahou a Plzní neustále, skoro každodenně?
No, to je pravda, no já bych nependloval, kdyby ta práce byla v Plzni. Kdyby se tam dali točit dabingy, kdyby se tam dali točit audioknížky, kdyby se tam točil třeba seriál, tak já bych, nebo rádio se tam občas točí, občas jo, tak já bych nejezdil, ale nouze naučila Dalibora Housti, tak prostě jezdím, no.
Co je takový váš rekord v tom pendlování? Kolikrát jste zvládnul během jednoho dne trasu Praha-Plzeň?
Já myslím, že tak jako zatím je to dvakrát tam a zpátky, no. Že ráno před zkouškou do Prahy na nějaký výlet, pak po zkoušce a to je asi zatím rekord, no.
Vy jste prý zaměřením noční sova, ponocujete, čili vám asi nedělá problém hrát pozdě do noci v divadle, ale jak se potom dokážete popasovat s tím, že vám možná ve 4, možná v 5 ráno zazvoní budík a vy musíte odjet do Prahy třeba na natáčení nějakého seriálu nebo filmu?
No, máte pravdu v tom, občas to bývá hraniční, teď třeba poslední dobou to svým způsobem takhle funguje, ale já jsem zaplať pámbu do života nějak vybavený tím, že mě víceméně stačívaly, teď už samozřejmě, nechci říct, že jsem úplně starý, ale o něco starší, tak už ty potřeby jsou taky malinko jiný, ale stačívaly mi třeba takový 4-5 hodin spánku. Mi to opravdu stačilo, nemusím jakoby víc. Pak samozřejmě následuje, je tam ten spánkový deficit a přijde nějaký den, kdy můžu, tak jsem třeba občas vylezl, já nevím, až někdy odpoledne, ale byly fakt jako výjimeční dny a už jich není tolik, takže jakýsi spánkový deficit si neustále táhnu sebou.
Na cestách tady trávíte spoustu času, někdy to jsou možná i hodiny. Člověk by se asi ptal, jaké je využití vlastně těch hodin, které člověk stráví na té cestě. Co děláte na dálnici mezi Prahou a Plzní? Opakujete si texty, učíte se nové texty, posloucháte rozhlas?
Poslouchám, ale poslouchám jedničku, teda přiznávám bez mučení. A většinou, když to mám třeba před představením a mám večer něco těžkého, tak si, to je pravda, opakuju některé monology, abych se tak jako, tak on stejně člověk už ráno vstane s tím, že večer má před sebou nějaký jakože větší výkon, tak na to myslíte kolikrát, možná i celý týden. A tak si jako opravdu si to přeříkám, ale pak jsem se naučil za ty roky za tím volantem, když mě teda nevyruší nějaký jiný strejda, který mě omezí, ohrozí nebo mi provede na té silnici něco jiného, co nečekám, tak já se snažím v tom autě fakt relaxovat. mě jakoby řízení mě baví a v podstatě mě neunavuje, i když samo o sobě to prostě je unavný. Tak se snažím relaxovat a využívat ten čas k nějakému aspoň malému odpočinku. Ne?
A jako relaxace se určitě báječně hodí taky sport. Kam se vám do toho vašeho nabitého denního programu vejde hokej?
No večer po tom představení, protože to je opravdu úžasný relax a člověk do toho puku může vymlátit všechno, co v něm je. A snažím se teda, teď mi to zase párkrát nevyšlo, snažím se i s klukama chodit na ty zápasy, které máme v té, jak já říkám, pralesní lize, ale to časové vytížení zatím mi to třeba neumožnilo, tak uvidíme, jak to bude dál. A je to prostě něco úžasného, no. A hlavně je to takový sport, který opravdu jde dělat večer. A to se týká i toho skvoše, který mě baví. S tím fotbalem už je to trošku horší. Přece jenom kolínka bolej, člověk stárne. A když si jdu zahrát fotbal, tak o tom vím opravdu asi 3 dny potom ještě, jo. Potom skvoši mě to bolí tak 1-2, ale pak se to nějak setřepe.
Herec a dabér Martin Stránský bude naším hostem i nadále a já se rozhodně nebojím, že bychom si neměli o čem povídat. Come on in here. 13 hodin, 18 hodin, 14 hodin, 26 hodin. To jsou jen namátkou celkové délky několika audioknih, kterým svůj hlas propůjčil náš dnešní host, herec Martin Stránský. A já rozhodně nechci tyhle číselné údaje jen tak přejít, protože každý, kdo někdy četl vlastním dětem, tak ví, jak náročné je vydržet číst třeba pouhou půl hodinu. A teď tedy kolem nás létají takové stopáže jako 14 hodin, nebo dokonce 26 hodin, což je mimochodem nejspíš asi rekord. Životopis Steva Jobse, zakladatele společnosti Apple, jehož příběh sepsal Walter Isaacson a bylo to téměř 700 tiskových stran. Martine, jak náročné je načíst něco tak obsáhlého, tak dlouhého?
Když to takhle vyslovíte za sebou, tak je to fakt strašný. Ale když to člověk dělá, tak mu to vlastně nepřijde. Ne, pravda, že při něčem takhle velkým, jako byl třeba Jobs, anebo ať se to týká těch milénií, anebo Eragonu, anebo i toho stoletýho staříka, tak je to prostě, nejdřív to strašně dlouho to neubejvá z té hromady. A u toho Jobse to byla fakt hromada stránek. Ale pak se to tak jako postupně se to probírá a pak se dostanete, nejme tomu, za tu první 200 a pak za 300 a najednou jste jakoby za půlkou, začne to tak jako by odsejpat. No a pak konečně přijde konec a najednou to člověku kolikrát přijde i líto, že to je vlastně hotový, jo? Že už najednou se k tomu nedá nic říct, jo? Maximálně přečíst v obsah a to je zase úplně zbytečný. Takže je to každopádně práce jako každá jiná. Ale přiznám vám bez mučení, že mě to baví, i když mě to občas mučí. No.
A jak velké lány textu vás nechají číst během, řekněme, jednoho setkání?
No, já jsem si to tak jakože snažil jsem si to nastavit sám sobě, že čtu tak zhruba hodinu. A pak si prostě musím dát chvilku pauzu, trošku vypít vody, malinko toho kofeinu a přiznávám i nikotin. Takže ne, protože člověk opravdu asi to je dobře vyzkoušený a proto jsou i třeba vyučovací hodiny 3/4 hodinový, že člověk neudrží tu pozornost delší než 3/4 hodiny a ono se vám začne ten jazyk samozřejmě motat a začnete dělat chyby a tak. Takže fakt taková ta pauzička je přínosná a je třeba, no. A když si to tak jako proložíte a máte, já nevím, 3 takovýhle pauzičky a pak jdete třeba na oběd, samozřejmě trošku se odkrví mozek a ta krev se přesune někam jinam a začne dělat trošku jinou práci než to. Ale zase na druhou stranu, když vám kručí v břiše, jak toho taky moc nenatočíte, že jo. Takže vždycky tak jako, no já nevím, dávám si, že jsem schopnej točit třeba od 10 od rána do nějakých do 6 do večera.
Pane jo. O to více tedy teď těším na příští týden, protože Dvojka Českého rozhlasu bude celý říjen vysílat v 10.30 úryvky právě z tohoto životopisu Steva Jobse. Já myslím, že to bude skvělý zážitek.
Ale neříkejte to, já vůbec nevím.
Můžete si naladit Dvojku Českého rozhlasu a zkontrolovat si po sobě, co jste načetl.
No.
Bavila vás tahle kniha opravdu, že jste se těšil, až zase půjdete v uvozovkách do práce a dozvíte se, jak to pokračovalo?
Jak kdy? Ta knížka je velmi zvláštně psaná, já mám takový pocit, že na začátku to bylo takový hrozně neučesený a v podstatě se tam pro jakoby historii a pro rekognoskaci toho terénu, tak je asi důležitý zmínit některé osoby, ale pak vlastně v důsledku najednou zjistíte, že jsou vlastně úplně nepodstatní pro ten vlastně další děj toho celého života Steve'a Jobse a řeknete si, jako, proč jsem vlastně čet těch prvních 30 stránek, jako tam by stačilo jako říct, že dobře, tak začínali v garáži a bylo to takhle. Ale já si myslím, že když si vemu, jak je to vlastně, nebo jaký to byl svým způsobem strašný despota a opravdu člověk, s kterým asi nebylo lehký vyjít, tak zase na druhou stranu je naprosto úžasný, co dokázal, kam to dotáhl a bylo to jakoby jeho kredo, že to má být funkční a hlavně to má být jednoduchý a co je jednoduchý, je vždycky krásný.
Krásný je i váš hlas. Vy, co se týče tady toho vašeho hlasu, tak se asi není čemu divit, že patříte k nejobsazovanějším hercům u nás, co se týče načítání zvukových knih. Vy jste načetl třeba už zmiňovanou trilogii od Stiga Larsna, například román Muži, kteří nenávidí ženy. Taky se v těchto dnech chystá jedna velká premiéra a bude to hned dvojitá premiéra, protože se představí v jeden den zároveň kniha a spolu s tím i tedy audiokniha a nebude to nic jiného než jedna z největších knižních událostí posledních let. Světový bestseller, kterého se jenom ve Švédsku prodalo přes 1 000 000 výtisků, trhá rekordy po celém světě. Ta kniha se jmenuje Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. Jaká je tahle kniha? Co si pod tím názvem máme vybavit?
No představte si stoletýho staříka, který vyskočil z okna a zmizel. A ta knížka je fakt je úžasně napsaná a to mě hrozně bavilo, když jsem to čet a trošku je mi právě líto, že už to skončilo. Ale je to opravdu hrozně hezonky napsaný. Já myslím, že se máte na co těšit, jak v té knižní podobě, tak jestli teda někdo zkousne to, že mu to přečtu já, tak budu potěšený, ale mě to hrozně bavilo. A je to asi teda, jak říkáte, opravdu u nás zřejmě teda premiéra v tom, že to vychází zároveň jak tištěný, tak v audiopodobě. No uvidím, jaký budou hlasy, nechám se překvapit, ale mně se to teda strašně líbilo. Nemám v podstatě ani pocit, že by to byla severská literatura, je to takový... No, nechte se překvapit.
Bylo to přeloženo konec konců do 30 světových jazyků. Myslím, že se opravdu máme na co těšit a všichni posluchači se vlastně můžou podívat na webové stránky www.audioteka.cz, protože právě prostřednictvím této služby jsou ty knížky, o kterých jsme už mluvili, distribuovány. Já jsem se na ty webové stránky podívala a musím říct, že bylo velmi zajímavé se podívat na ohlasy u těch jednotlivých titulů, protože ty knížky, které jste načetl vy, tak ty komentáře jsou plné superlativů.
Vážně.
Je to, musím říct, asi docela zajímavá zpětná vazba. Si přečíst, co lidé té vaší práce říkají.
Přiznám, že jsem teda zahlídl to nějaký, myslím, že to bylo k Eragonovi, tak to jsem teda čet, ale víceméně jako, já jsem se tam ještě ani nedostal na tyhle ty stránky, tak asi pak popíšu tu adresu a budu se tam podívat. Ale, tak to mě těší, jestli to je takhle, jak říkáte, to jo, tak zase, až někdo něco nabídne, tak já to s chutí přečtu.
Já myslím, že vůbec audioknihy se staly v západním světě fenoménem. K nám se to teď pomalinku dostává a i čeští nakladatelé si uvědomili, že je to veliký trh. Hmm. Víte vy vlastně, kdo jsou vaši posluchači, kdo konzumuje knížky touhle zvukovou cestou? Jestli to jsou řidiči na dlouhých trasách, studenti, ženy v domácnosti?
No, jestli můžu soudit podle sebe, tak kolikrát opravdu není úplně špatný v tom autě. Třeba zvlášť v noci, kdy ten provoz je opravdu poklidnější, tak já si občas naladím Vltavu a když tam je něco mluveného, tak mi to vůbec nevadí, naopak. Takže je možný, že třeba nějaký řidiči, manažeři, kteří se přepravují autem, nebo tak, že to poslouchají. Vím třeba ze svého vlastního okolí, kdy po tom, co jakoby něco natočím, tak to většinou, že takhle rozhodíme mezi svý příbuzný a známý, tak jako vím asi, kdo to poslouchá, vím asi přičem, že to je třeba dobrý na žehlení nebo na nějakou práci na zahradě, tak, jako, tak to vím, ale jinak si to v podstatě jakoby ten průřez toho trhu si nedokážu představit. No, no je možná dobrý, že to je v podstatě jenom jakoby v té elektronické podobě, že třeba se to dostane i mezi takovou tu mladší generaci, do který by to člověk nikdy neřekl. Ale zase je to na druhou stranu chyba, že ty děcka nečtou. A co já tak jako vím ze svého okolí, tak si myslím, že to je strašná chyba, že ta mladší generace opravdu málo čte, protože není nic lepšího, než si přečíst nějakou knížku, ty lidičky, který vám ten autor napíše, si postavit v té své fantazii tak, jak vlastně vy potřebujete, a nechat je žít ten život, který vám někdo naservíroval. A to je přece něco úžasného.
Stíhá po tom načítacím maratonu číst ještě ve volném čase Martin Stránský?
Přes rok ne, to přiznávám. Snažím se číst po prázdninách, většinou se mi vždycky za ten rok nahromadí nějaký knížky, který bych si rád přečet. Někdy se na ně dostane, někdy se na ně nedostane, ale já jsem hrozně čet jako malej. To mě musela máma i schovávat lampičky a baterky a tak. Chodili mě kontrolovat v nosi, jestli nečtu. Pak se člověk dostane do nějakého pracovního procesu, tak na to jakoby fakt není úplně čas. Ale teď se opravdu snažím o prázdninách vždycky aspoň jednou něco odevřít. Někdy se mi to podaří, jak říkám, někdy ne. Ale chybí mi to. Chybí mi to. Mě právě totiž budování těch figurek, mě to docela baví, no.
Letošní laureáty ocenění za mistrovství v dabingu už známe. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský herecký výkon získali v Přelouči herečka Jana Hlaváčová za roli Serafin ve stejnojmenném filmu a herec Jaromír Meduna za roli Roberta Maxwella ve filmu Maxwell. Proč o těchto cenách mluvím? Přesně před rokem si ocenění převzal herec, který je v této chvíli hostem Dvojky Českého rozhlasu. Za dabingové stvárnění doktora House byl oceněn Martin Stránský. Martine, měl jste možnost letos předat cenu svému nástupci Jaromíru Medunovi? Byl jste v Přelouči na tom slavnostním vyhlášení cen Františka Filipovského?
Ne, nebyl jsem tam, bohužel z pracovních důvodů jsem se tam nemohl dostavit. Trošku mě to mrzí, protože v Přelouči je opravdu úžasně. Tak třeba někdy jindy, no, uvidíme.
Vy jste každopádně v loni zažil takzvaný double, kdy jste převzal hned dvě ocenění. Od odborné poroty to byla asi ta nejprestižnější cena Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu, ale vy jste zvítězil i u diváků. A to si myslím, že je krásná odměna za všechny ty hodiny, které člověk stráví v té temné dabingové kukani.
Tak ona není tak úplně temná, nebo většinou nebejvá. Ale máte pravdu a já v podstatě jakoby s odstupem toho času, tak já si spíš možná víc vážím té divácké ceny, než té odborné.
Ano, přece jenom i na internetu jsou dost aktivní příznivci a fanoušci českého dabingu. Velmi aktivně diskutují o tom, jak se který ten dabing podařil nebo nepodařil. Já myslím, že doktor House to u fanoušku vyhrál.
Jo, tak to jsem rád. Ale pokud vím, tak jsou docela i... Alebo jsou hodně slyšet takový ty odpůrci toho dabingu, že by to vůbec nemělo být. Já si myslím, že by to mělo být hlavně na každém z nás, ať si vybere, co jemu nejvíc sedí a co vyžaduje a co chce. A myslím si, že dnešní technické vymoženosti umožňují opravdu každému si vybrat, jestli to chce poslouchat v originále, nebo jestli nadabovaný, nebo jestli s titulkama. Je to jenom na každém z nás.
Já myslím, že dabing láká spoustu lidí. I mě nalákal, tak jsem se vypravila do jednoho dabingového studia a musím říct, že jsem zažila pořádný šok, protože jsem si představovala, že v dabingovém studiu se člověk sejde se všemi těmi zajímavými herci, trošku to tak natrénují na nečisto, jak to asi budou dabovat. Potom tedy se rozsvítí červená, několikrát se to sjede. No a potom jsem tedy zažila, jaké to je opravdu dneska dabovat, kdy člověk se sedí ve studiu sám, na stole má neuvěřitelnou kupu papírů, rozsvítí se mu červená a on vlastně na první dobrou zkrátka musí jet, aby nezdržoval.
No, z 90%
to
takhle
funguje. To je něco neuvěřitelného, ten dabing.
No je to, bohužel prostě jsme se nechali zatlačit takhle do kouta a když to strašně zjednoduším, tak je to jenom o penězích. Je to strašně smutný, ale bohužel je to tak. A dokud prostě nás zadavatelé budou tlačit takhle, tak to my se můžeme snažit sebe víc, ale nedostaneme to nikam dál. A možná, a což je asi jakoby správná výtka těch, který ten dabing nesnášejí, že se možná častěji stává teďka poslední dobou, že to není úplně kvalitní a nedosahuje to takových kvalit, jak by mohlo. A je to v podstatě na nás všechno. to bohužel smutný, ale je to tak. No.
Musím říct, že současný dabing je neuvěřitelně náročný na postřeh a na rychlost. Ten člověk musí mít nejenom skvělý hlas, výbornou výslovnost, ale musí hlavně neuvěřitelně rychle číst a stíhat ten moment, kdy ten jeho herec otevře ta ústa a promluví.
No tak to je v podstatě jenom ten začátek, že jo? Pak už je to právě jenom o tom vlastně rychločtení a ještě si musíte občas do toho přečíst nějaký ty repliky těch kolegů, který tam třeba nejsou, a reagovat na to, co je v tom textu napsaný. No a pak tím, že vám vlastně do ucha běží ten originál, tak to zas tak úplně těžký není, protože víte, jako kdy ten dotyčný skončí. Je pravda, že třeba každá ta řeč má jakoby jinou melodiku, ale to se člověk naučí třeba odhadnout, jak ty lidi rychle mluví, jestli třeba ten portugalštině je naprosto kouzelná, protože to je takovej kulomet, to jsme točili něco na Kavkách a dělal jsem nějaký Toreadora a to teda byl velký masakr, jako jo. Protože tam vložit ty dlouhý, krásný český vokály do toho ratatatatatatata, co vám šlo do uší, tak to bylo opravdu masakr, no.
Každopádně vy jste se nenechal odradit vaší první dabingovou roli, což byl korejský voják, který se na obrazovce mihnul jenom pár vteřin, zakřičel a naposledy vydechnul. A nejvíc jste se asi takovéto dabingové řemeslo naučil na seriálu MacGyver?
No, asi máte pravdu, protože to byla vlastně stabilní práce, která trvala Ježišmarja, už ani nevím, jak dlouho. Myslím, že to mělo 140 dílů. No tak hodně. To byl asi rok. Skoro celý. Já už si to fakt doopravdy nepamatuju. Je to hrozně dávno. Ale tím, že jsem vlastně každý pondělí začínal ráno v 8 a končil jsem nejdřív, když jsem začínal, tak někdy mezi 6 a 7. A pak se mi podařilo ke konci to stáhnout a končil jsem třeba už ve 4 a dělalo se asi 6 dílů denně. Tenkrát to samozřejmě bylo úplně něčím jiným, protože byly jiný stroje, natočilo se do počítačů, muselo se to složitě synchronizovat všechno, takže i samotná jakoby příprava na ten jeden díl tak trvala, dejme tomu, nějakých 5-6 minut. Dneska to opravdu zapnete v počítači, naběhne vám to během 3 vteřin a prostě můžete začít točit, že jo. Zkrátili se předjezdy, my jsme měli dřív, dejme tomu, nějakých 4-5 vteřin na to, když se vám rozjede červená, můžete začít mluvit. Dneska se to všechno zkrátilo, je to na 2-3 vteřiny, kdo vás honí, samozřejmě. Takže, ale jo, naučil jsem se asi to dabingový řemeslo opravdu na tom Gajbrově, no.
A dnes to můžete zužitkovat při spoustě dalších dabingových rolí. Já jsem ostatně našla takovou zajímavou informaci, že vy ročně máte až 300 dabingových smluv. To je také úctyhodné číslo.
No, 300 dabingových smluv v podstatě, jo. No. I když tam občas bývá, že tak do toho jsou zahrnutý seriály, kdy na té jedné smlouvě máte třeba 8 dílů, takže jsou to opravdu kvanta, to, co člověk natočí.
Nejvíc si ale stejně všichni Martina Stránského spojujeme s tím někdy šarmantním společníkem, někdy velkým protivou doktorem Housem. Já jsem si říkala, jestli vám ještě neleze na nervy jedna z těch nejčastějších otázek, kterou neustále dostáváte. Zda máte vy a doktor Gregory House něco společného?
No, máme. Každopádně máme. Ne, tak já to řeknu ještě jednou. Já si myslím, že máme hodně podobný styl humoru. Mě to hrozně baví. Mám rád černý humor, mám rád takový to ostrý sekání a provokování, mě to baví. Když to není zlý a tak to mě baví, tak si myslím, že tohle to máme společný. A pak teda přiznávám bez mučení, že mě hlavně baví Hugh Laurie vlastně sám o sobě, protože podle mě je to v podstatě renesanční člověk, který opravdu píše muziku, zpívá, píše knížky, píše scénáře, ještě točí. Úžasný.
Já mám někdy pocit, že vy vlastně máte tu medicínu tak trošku jako bokovku, protože kromě doktora House tak dabujete také lékaře v seriálu Chirurgové, tam jste plastický chirurg. Svůj hlas jste propůjčil patologovi, doktoru Ludskému. A v seriálu Ordinace je vaším oborem traumatologie. Kolik jste toho všeho už do sebe nasál z té medicíny? No, asi hodně.
Nasál jsem asi strašný kvanta, ale já myslím, že to není ani pokotníky těm opravdovým doktorům, který se o nás starají. A já jim do tohohle řemesla určitě teda šlapat nebudu, nechám to na nich. Je to úžasný povolání, obdivuhodný, ale asi taky jenom pro vybrané lidi.
A nestal se z vás trochu takový ten člověk, který potom na sobě pozoruje ty nejrůznější příznaky a diagnostikuje si sarkoidózu a podobně?
Ne, opravdu zaplať pán Bůh, hypochondr nejsem a předpokládám, že nikdy nebudu. A ani se nějak jako nepozoruju nějak víc, než je zdrávo. Ale je pravda, že zase, a to tam asi někde zůstává zasunutý, tak jakože v nějakým podprahovém vědomí nebo v něčem, že člověk najednou, když vlastně dřív jsem slyšel nějaký výraz, nedokázal jsem si to vůbec s ničím spojit, tak teďka právě díky všem Mausům, Lutzkým, Kovářům a všem možným, tak už najednou člověk získá trošku přehled o té medicíně, takže když slyším doktora, jak si odborně povídá o něčem, co se děje v žaludku, tak už mi to nepřijde tak cizí, jako třeba před nějakýma 10 rokama.
Vida, k čemu všemu je dobré být dabingovým hercem?
Český rozhlas Dvojka.
Přezdívá se mu český doktor House, ale už méně se ví, že se v mládí rozhodoval mezi kariérou sportovce a umělce. Nakonec vyhrál svět divadla, filmu, rozhlasu a televize, ale na sport rozhodně nezanevřel. A já jsem opravdu ráda, že své dnes už známé jméno využívá i pro pomoc těm, kdo to potřebují. Herec Martin Stránský je stále ještě předpoledním hostem Dvojky českého rozhlasu a já můžu prozradit, že vy jste se coby celoživotní sportovec stal patronem sportovního klubu Vozíčkářů v Praze. Tak jakým způsobem handicapované sportovce podporujete?
No, zatím to byla spíš taková jenom podpora, jakoby dejme tomu s tím jenom, že se to vyhlásí oficiálně, někam se to napíše a tak, že na skutečnou podporu zatím nedošlo, pravda, z mých časových, z časového vytížení a v tomhle tom. Ale teď se právě, jsme domluvení s panem Hulkou, že se setkáme na nějakém turnaji, takže konečně snad už se mi to podaří. Měli jsme se právě potkat nějak před prázdninama, z toho bohužel sešlo, protože já jsem se vracel nějak o něco později z Prahy, než jsem předpokládal, a oni o něco dřív vypadli z toho turnaje, než předpokládali, takže jsme se v té Plzni nakonec minuli. Ale tak to se stává, no. A já jsem hlavně jakoby rád a šťastný za to, že když někdo náhodou se mu stane něco zlýho a skončí třeba na tom vozečku, že se na to prostě ty lidi nevykašlou, že zatnou zuby a držou a zkoušejí prostě, když to řeknu blbě, zkoušejí žít a ono se jim to dost často daří a je to fakt úžasný a obdivuhodný a takovýhle lidí je třeba si strašně vážit a já před něma rád smeknu.
Já to ještě doplním, že právě sportovní klub vozíčkářů v Praze má 6 sportovních oddílů. Florbal, lyžování, orientační závody, outdoor, potápění a stolní tenis.
No, vidíte, co všechno umí.
Možná budete mít i možnost si právě třeba s nimi vyzkoušet i to potápění, o kterém vy tak trošku uvažujete.
No, uvidíme. Já si myslím, že spíš si myslím, že to zůstane u toho florbalu, který možná tak jako, nebo párkrát jsem to hrál, tak uvidíme, jak to bude třeba ve spojení s tím muzečkem. Nechám se překvapit.
Vy svým způsobem pomáháte i jinak. A to třeba tím, že jste pro ministerstvo dopravy a pro organizaci BESIP namluvil nový cyklus videoklipů, které mají apelovat na řidiče, aby změnili svoje chování na silnicích. A tady se trošku promítá i váš velký koníček, což je jízda na motorce. Vy prý máte Čopra a brázdíte s ní české a moravské silnice.
No, mám Čopra, mám úžasnýho Čopra. Mám hrozně velkýho Čopra. Mám VTX Hondu 18-stovku Enko, která u nás není moc obvyklá. A to je úžasný zážitek. Když jedete tou naší krásnou, ale opravdu u nás jsou tak strašně hezký místa, který člověk kolikrát mine jenom kvůli tomu, že prostě letí někam jako blázen a nemá čas si to prohlídnout pořádně. A když pak jedete na tom Čopru, třeba se svojí přítelkyní a vedle vás jede kamarád a máte před sebou ty nádherný panoramata a jedete těch 30, 40, občas 50, někdy 60 a máte na to čas se prostě rozlídnout, tak je to fakt něco úžasného.
Čili vy vlastně nejste takový ten motorkář, jak se někdy o nich hanlivě říká, že to jsou dárci orgánů, vyjezdíte obezřetně, neriskujete, čili se hodíte jako hlas té dopravně bezpečnostní kampaně BESIPu.
Takhle jsem o tom teda nikdy nepřemýšlel, ale je pravda, že víte co, ten Chopper je takovej velmi svéráznej v tom, že tam vlastně sedíte skoro jako v křesle. jste víceméně zakloněná, takže vás to nenutí vůbec někam spěchat. Když ležíte na té nádrži, ty řídítka máte pod sebou, tak vás to logicky prostě, máte pocit, že letíte, tak za ten plyn vemete a jede to dopředu. Je to strašně svůdný, ale za pánbu děkuju teda, že jsem odolal, protože vlastně moje první velká motorka byl naháč, tam se sedí taky úplně normálně. A to nalehávání na ty stroje, mě to prostě, není mi to úplně příjemný, no.
Doufám, že jste se dobře cítil i nedávno na pražském Strahově, kde se konala taková velmi zajímavá benefiční akce motorkářů, Autism Ride.
No, to jsem se sice cítil dobře, já jsem teda původně chtěl na mašině přijet, pak to nakonec z nějakých jiných důvodů, protože jsme byli někde jinde, tak to nakonec nešlo. Já jsem tam, myslím, že jsem tam jel z Chebu nebo odkud, trvalo by to hrozně dlouho, tak jsme nakonec teda zvolili auto. A pro mě to byl teda taky naprosto neuvěřitelný zážitek, protože jsem se tam setkal třeba právě s klukama, který někteří přišli o nohu, někdo prostě kolikrát rozbitej na vozíčku a on jezdí na motorce, má udělaný ruční řízení, ruční řazení. Je to prostě, to taky prostě je to úžasný a když máte šanci se setkat s takovým člověkem, jako je Oliver Šoků, který v Americe před těma x lety založil tu nadaci a vlastně díky němu se vybralo přes nějakých 25 milionů dolarů na pomoc vlastně vůbec, ať postiženým nebo autistickým dětem nebo komukoli jiným, to je přece naprosto úžasný. Letos to teda bylo takový trošku špatně v tom, že byl blbě zvolený datum, podle mě, ale tak to myslím, že se dá lehce napravit a příští rok to můžeme dát nějak jinak. Tím pádem vlastně jako by došlo k tomu, že tam nebylo až tak moc motorkářů, jak jsme si všichni představovali, byť bylo třeba docela dobrý počasí. Ale já myslím, že to třeba vyjde příští rok a ono se to malinko taky asi potřebuje rozkřiknout, aby se to vědělo. Je takováhle věc.
Budeme rozkřikávat na Dvojce Českého rozhlasu, že se bude konat benefiční akce motorkářů Autism Ride, která podporuje děti s autismem. Jako malý kluk jste prý chtěl být popelářem a indiánem. Mm-hmm. Potom to chvíli vypadalo na toho vrcholového sportovce, případně učitele tělocviku. Dnes je z vás herec, dabér. A mě by zajímalo, jestli stále ještě platí, že byste si rád vyzkoušel jednu profesi. Být rentiérem. Konkrétně v Paříži na Montmartru. Prý by četl noviny, na stolečku by měl croissant, kávičku. To by byl život Martine Stránský, že?
No to by byl život, to by bylo fakt nádherný. Ale z toho výčtu, co jste teďka říkala, tak vlastně mě se splnil ten popelář. Pravda, díky teda jedné inscenaci, tak tam jsem mohl jezdit na tom klasickém kukavoze a mohl jsem kutálet ty popelnice a bylo to úžasný. Fakt jsem si to užil. No a ten rentiér, no takoho by to nebavilo. Vlastně úplně bezstarostný život.
A mohl byste si číst jen tak sám pro sebe? Nemusel byste číst v tom studiu?
No, to bych si možná i vybíral, co bych četnal.
Měl jste někdy chuť s herectvím, s tím vším, co spíš se k tomu váže, s tím dojížděním, s tím náročným životním cyklem? Měl jste někdy chuť s tím seknout a pustit se do úplně něčeho jiného? Otevřít si vlastní restauraci, obět svět?
Ne, tak to víte, že tyhle ty myšlenky člověka prostě napadnou, já si myslím, že to k tomu patří, to, když člověk něco dělá rád, tak no, samozřejmě to, že to občas nejde, nebo že se to nedaří, nebo že není schopný to nějakým způsobem skloubit třeba s rodinným životem a s takovýma věcmi, takže ho to zasáhne a že mu to vadí, ale on to k tomu prostě patří, no, a co se týče herectví, tak je to naopak si myslím, že i docela dobře, protože ono to zní možná blbě, ale herectví má bolet. No, když nebolí, tak je to takový jenom do polospoceného trika, jenom takový lila a tak když to bolí, tak je možná člověk schopný teprve něco předat, no.
Já myslím, že to něco, co vy předáváte, cítí třeba i diváci v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde patříte mezi velmi oblíbené tváře herecké. Chodí se na Martina Stránského. Na co se můžeme přijít tedy podívat nejenom do Plzně, ale možná třeba i do některého z pražských divadel, kde hostujete?
Tak v Plzni teď namátkou jeden z mých posledních Shakespeareů, Macbeth, já si myslím, že to je hodně podařená inscenace, nejenom kvůli tomu, že tam prostě hrajou titulní roli, ale fakt si myslím, že je to dobře udělaný. A je to slušný Shakespeare, protože občas tak jako vadějí takový ty pokusy o Shakespeara, kdy tam lidi běhají s Kanadama. samopalem a ještě je to takový... Myslím si, že se ten Shakespeare opravdu hodně brání. On ten text jako se většinou teda ubrání sám a dokáže, že to je prostě totální blbost, jo, dělat to takhle. Ale každému, co jeho jest, když má někdo názor, tak ať to prostě zkouší. No, já si myslím, že ten Shakespeare vždycky vyhraje. Ale pak je třeba další věc, která mě hrozně baví, už jenom díky tomu, že to je úplně jiný divadlo. A je to divadlo v klubu, jsou to enigmatické variace, hrajeme s Honzou Malářem. A je to hra Emanuela Schmidta, vlastně nejhranějšího francouzského dramatika v současnosti. A je to teda naprosto úžasný, protože mě to v tom klubu baví, protože tam jsou ty lidi od nás vlastně ani ne metr kolikrát. A v tom klubu se opravdu nemáte za co schovat. Na tom jevišti se vždycky najde ještě nějaký místečko, jako kam zrovna ty pohledy těch ostatních diváků teď zrovna jakoby nekoukají, takže si jako můžete odfrknout, počinout si a tak. A tady v tom klubu prostě ty lidi jsou s náma. Tím, že jsme, když jsme normálně na jevišti, tak jsme fakt na jevišti a je to jakoby něco, co vám ukazujeme, co vám předvádíme. Ale když je to v tom klubu, tak je to úplně na rovinu a vlastně jakoby v tom pokoji, kde se to odehrává na tom ostrově opuštěným, tak ty lidi jsou s náma. A tohle to mě na tom hrozně baví a hrozně mě to rajcuje.
Slíbila jsem, milí posluchači, že se dnes pokusíme odhalit různé polohy herectví herce Martina Stránského. Já myslím, že se nám to podařilo, protože on už rozhodně nebude jenom hlasem doktora Hause, ale teď už víme, že se věnuje spoustě dalších zajímavých věcí. Já vám moc děkuji, že jste přijal moje pozvání, že jste byl naším předpoledním hostem na Dvojce Českého rozhlasu. A popřeju vám v kostce šťastnou cestu životem, šťastnou cestu po dálnici, ať vždycky dorazíte na to správné místo.
Já vám moc krát děkuju za pozvání, bylo mi tady s vámi fakt úžasně.
Milí posluchači, od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu se s vámi loučí taky Eva Kvasničková. Zítra mě tady na tomto místě vystřídá moje kolegyně Stáňa Lekešová. No a já se s vámi budu těšit na slyšenou opět za týden. Hezký den.